Parlamentten hesaplar şu an.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun kanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosu'nu dinleyirsiniz. İşten sonra programı efirdedir. Bundan evvelki bir saat ərzində biz Milli Şuranın Vahid Namizəd problemini müzakirə edirdik. Milli Şuranın icraçı direktoru, icraçı kətibi Eldar Namazovla. Milli Şura ayın 19-una qədər təxirə salıb Vahid Namizədin, daha doğrusu yedək Vahid Namizədin irəli sürülməsini. Hər halda qeyri-müəyyənlik davam edir və siz həmin söhbətdə hansısa suallara aydınlıq gətirildiyini öyrənmək üçün audio arxivimizə müraciət edə bilərsiniz. Hotbird izləyicisisinizsə, bu axşam və sabah Hotbird-də verilişin təkrarı gedəcək video formatda və Azadlıq Radiosunun YouTube kanalında da izləyə bilərsiniz verilişi. Bu dəqiqələrdə mövzumuz keçmiş Xarici İqtisadi Əlaqələr Naziri Nicat Quliyevin həbsi və yeni dövlət çevrilişi ssenariləridir. Təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmail studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir İlham bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Onunla müzakirə edəcəyik. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 057-44-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ Azadlıq Radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Və həbs gerçəkləşib. Bir neçə gün bundan əvvəl qanunsuz silah saxlama ittihamları irəli sürülüb və artıq həmin ittihamların, artıq həmin bu həbsin hansısa çevriliş ssenarisi ilə əlaqəli olduğu barədə mətbuatda bəziləri iddia edir ki, bu hökumət tərəfindən ötürülən məlumatlardır, amma belə məlumatlar da öz dərcini. Siz nə düşünürsünüz İlham bəy? Bu əməliyyat ümumiyyətlə nəyə bənzəyir?
Gəlin deyək ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanda qızğın seçkilər ərəfəsində, yəni mən söhbət 2008-ci il, 1998-ci il seçkiləri nəzərdə tutmuram. Biraz seçkilər qızğın olanda, istəyir parlament seçkiləri, istəyir prezident seçkiləri, nəsə belə ssenarilər adətən olubdur. Ya dövlət çevrilişinə cəhd, yaxud da ki, bəzi insanların belə ciddi fiqurların aradan götürülməsi və s. Bunların hamısının şahidi olmuşu. Ona görə də indi də 2013-cü ildə prezident seçkiləri ərəfəsində belə bir əvvəla ki, Murad Ferdiyevin, sonra isə Nicat Quliyevin həbsində perspektiv ardınca da mətbuata dövlət çevrilişi ilə bağlı belə deyək ki, geniş, hətta belə dedektiv vari yazılmış yazıdan sonra belə şeylər mümkündür. Amma gəlin bir şeyi fikirləşək ki, mən istəyirəm ki, Xədicə xanım, bir dövlət çevrilişi haqqında bir məlumat verəm elə dinləyicilərimizə ki, dövlət çevrilişi qısa məlumat verəm ki, dövlət çevrilişi var kvalifikasiyasında saray çevrilişi, inqilabi çevrilişlər və hərbi çevrilişlər. Mən ona görə bunu sayıram ki, Nicat Quliyev saraya aid də ölkü deyək ki, bu sarayda kimisə əvəz eləyəcəkdir, yaxud da kimisə əvəz olunmasına kömək eləyəcəkdir, mümkün deyil. O cümlədən Akif Murad Verdiyev. İnqilabi çevrilişlərin heç bir əlaqəsi yoxdur. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda inqilab yoxdur. Sonra az qalda 100 ildə inqilab olmayıbdır. O ki, qaldı hərbi çevrilişi, bunlar da hərbiçilər də dövdülər ki, deyək ki, hərbiçidirlər, hansısa bir bölük komandiridirlər, yaxud da böyük bir dəstənin üzvüdürlər, yaxud da ki, ümumiyyətlə, hərbi ilə bağlı adamlardırlar, hərbi çevriliş edəcəklər. Bir nəfərin, yaxud da ki, iki nəfərin hər hansı bir şəkildə bir Kalaşnikov avtomatı ilə, yaxud iki qumbara ilə bu gülməli gəlir və Sovet dövrünün bir lətifəsini adam yadına salır ki, həqiqətən olmuş hadisədir, Salyanda iki qardaşı tuturlar ki, siz dövlət çevrilişi hazırlayırsınız. 4 ay işgəncədən sonra bunlar deyirlər ki, hə, yaxşı, biz dövlət çevrilişi hazırlayırıq. Məhkəmə soruşur ki, necə çevriliş eləyəcəkdiniz? Deyir ki, Salyandan 2 tapanca alacaqdıq, Salyandan Bakıya qədər ata-ata gələcəkdik. Məhkəmə deyir ki, yaxşı, bu tapanca 7 patrondur, qutardı. Necə çevriliş eləyə bilərsiniz? Deyir, 4 aydır sizə deyirik, eləyə bilmirik də. Belə şey mümkün deyil. Bunu siz boynumuza qoyursunuz. İndi bir silahla, bir məsələ ilə və yaxud da ki, 35 qızılla dövlət çevrilişi olunmur. Kimsə fikirləşir və burada bəzək düzəklər qoşur və o bəzək düzəklər də müxtəlif adlar, müxtəlif titullu adamların adlarını salmaqla hiss olunur ki, özü birinci dəfə deyil artıq, neçənci dəfədir ki, adlar çəkirlər, heç uyğun olmayan adamların adları çəkirlər. Hiss olunur ki, bir mənbədən ötürülən pastı, ötürmədi və davam eləyir və biraz da burada qorxu, xof və s. bu əlamətlər var.
Amma maraqlısı budur ki, Nicat Quliyev 2005-ci ildə də oktyabrın 19-u həbs edilmişdi. Bu Fərhad Əliyev Əli insanın bəli, həbs olunduğu gün həbs olunduğu hadisə ilə əlaqədar idi. O zaman ona qarşı dövlət çevrilişinin cəhdində iştirak etmək maddəsi ilə ittiham irəli sürülmüşdü, amma sonra haqqında həbs qəti imkan tədbiri dəyişildi və dövlət çevrilişi ittihamı da belə başa düşürük ki, aradan qalxdı, yoxsa davam edilməyib.
Fəci xanım, onu deyim ki, hələ ki, rəsmi dövlət çevrilişi ilə bağlı Nicat Quliyevə ittiham irəli sürülmür.
Yeni işdə, amma bundan əvvəl 2005-ci
ildə olmuşdu. İndi yalnız qanunsuz silah saxlama ilə bağlıdır. Heç cür elə onu yaxşı ki, o tarixi yada saldınız ki, belə bir iş başına gələn adam ömründə heç evində biraz uzun bıçaq da saxlamaz. Nəinki belə deyək də silah, qumbara və s. Yəni, məntiqlə fikirləşdik belə bir şeydir. İndi istintaq gedəcəkdir, istintaq əgər bunu şovya çevirəcəksə, burada başqa adamların adlarını hallandırmağa çalışacaqlarsa, bu elə biz dediklərimizin belə deyək ki, təsirinin biz dediklərimiz kimi çıxacaq. Həqiqətən bu bir şovdu, bir senaridir. Cəmiyyətdə xof yaratmaq yadınızdadır mı? 2005-ci ildə adında əks inqilab qoydular. Kontrrevolyusiya qoydular. Elə bu da təxminən elə bir şey ola bilər ki, bu ərəfədə
sonra o çevriliş ittihamlarının heç biri məhkəməyə gəlib çıxmadı. Ancaq nazirləri də korrupsiya ittihamları ilə həbs etdilər. Yəni, hökum
yəni, Nicat Quliyev də bu qanunsuz silah gəzdirir. Əgər səbəb nədir burada? O müəyyən dərəcədə maraqlıdır ki, niyə məhz Nicat Quliyevi belə deyək ki, izolirov eləsinlər, izolasiya eləsinlər bunlardır. Görünür, hansısa hərəkət xoşa gəlməyibdir, hansısa belə deyək ki, bağlantı xoşa gəlməyibdir və burada heç bir qanunsuzluq olmasa belə bu xoşa gəlməməzlikdən həmişə görmüşük ki, çox vaxt insanları izolasiya eləyiblər, ya həbsinə, ya yaxud da ki, başqa məsələlərinə.
Turan Agentliyi keçmiş Xarici İqtisadi Əlaqələr Naziri Nicat Quliyevin vəkili Elton Quliyevin bəyanatını yayıb və bəyanatda deyilir ki, avqustun 7-sində axşam saat 7-də Novxanı qəsəbəsindəki bağ evindən çıxarkən həbs olunub Nicat Quliyev. O, qonşuluqda yerləşən təsərrüfat malları mağazasına gedib, onun arxasınca mağazaya girən bir neçə nəfər özlərini təqdim etməyərək, heç bir izahat verməyərək Nicat Quliyevi tutub əlinə qandal taxıblar. Onlar Nicat Quliyevi öz avtomobilinin arxa avturacağına əyləşdiriblər və MTN-in inzibati binasına aparıblar. Nicat Quliyevə hətta evin yanından keçərkən ev paltarını dəyişib, evdə onu gözləyən doğmalarına saxlanıldığını xəbər verməyə belə imkan verməyiblər. 4-5 saat sonra 20-yə yaxın MTN-in əməkdaşı Nicat Quliyevin bağında yalnız onun həyat yoldaşının və yetkinlik yaşına çatmamış qızının olduğunu bilə-bilə hasardan adlayaraq keçmiş nazirin bağına daxil olublar və sonra telefonları əllərindən alınıb Nicat Quliyevin ailə üzvlərinin və axtarış aparılıb nə axtardıqlarını izah etməyiblər və Nicat Quliyevin sənədlərini, evdəki kompüterləri, foto və video materialları dəmir seyfi müsadirə ediblər və onların evində və həyatində heç vaxt silah olmayıb. Nicat Quliyevin həyat yoldaşı belə bildirib. Həm də silahın tapıldığı yardımcı tikilini 2 gün əvvəl onlar özləri təmizləyiblər və Nicat Quliyev saxlandıqdan sonra isə öz vəkili ilə təmin edilməsini və evə zəng etmək imkanının verilməsini tələb edib, lakin tələblərinə məhəl qoyulmayıb. Bir neçə saat sonra ona bildiriblər ki, güya avtomobilindən tapança və 8 güllə müsadirə edilib. 7 yox, 8 güllə olub bu dəfə.
O vaxt naqan idi ona
görə. O vaxt naqan idi. Lakin Nicat Quliyev bu iddiaları da təksib edib, avtomobilə baxış zamanı onun iştirakı təmin edilməyib. Saxlandıqdan sonra da avtomobil onun nəzarətindən kənar MTN əməkdaşlarının sərəncamında olub və əslində bugün tirajlanan və maraqlıdır ki, həm də müxalifət qəzetləri tərəfindən tirajlanan bu çevriliş versiyası haqqında bu ehtimallarda həmin o silahların Milli Şura ilə hansısa şəkildə əlaqəli olması barədə də fikirlər səslənir və bu belə fikirlər də söylənir. Ümumiyyətlə, Nicat Quliyevin bilmirəm, tanıyırsınız şəxsən, yoxsa tanımırsınız və yaxud fəaliyyətini. Amma hər hansı bir əlaqəsi vardı mı Milli Şura? Bayaq Eldar Namazov buradaydı, ondan soruşduq. O da dedi ki, heç bir əlaqəsi olmayıb Milli Şura ilə.
Yəni, mən bilmirəm Milli Şura ilə əlaqəsi olub olmadığını. İlə belə şəxsi tanışdığım, yəni mən tələbə yoldaşımın qardaşıdır. Bircə dəfə yas yerində, yəni ki, qaynatasının yerində, Yılmaz Axundzadənin yerində Allah rəhmət eləsin demişəm, bir dəfə də toyda Allah mübarək eləsin. Yəni, tanışdım bundan o yana deyil, Milli Şuranın bilmirəm əlaqəsində. Söhbət bilirsiniz nədən gedir? Belə bir, laf belə tutaq ki, gəlin belə deyək, yenə Azərbaycan ənənəsinə gəlib çıxaq filan. Heç vaxt ənənəvi müxalifətin hər hansı bir məsələdə dövlət çevrilişində tam olunmayıb. Başqa figurlar vaxtilə dövlətdə belə deyək, məmur olmuş, vəzifə tutmuş adamlar hansısa başqa bir yola, belə deyək ki, əks yola, müxalifət yolunu düşündü, mütləq adamlar hamısı dövlət çevrilişində ittihamlanıblar. Fikir vermişsinizsə, yəni ki, yenə deyirəm, ənənəvi müxalifətlə bu baş vermiyor. Əsasən, digər məmurların ya fəaliyyətdə olan məmurların ya keçmiş məmurlarla bağlı olub. Mənə elə gəlir ki, hakimiyyətin ən çox sevdiyi pul olduğu kimi ən çox qorxduğu da puldur. Ola bilsin ki, kiməsə nəsə mən belə fikirləşirəm ki, ola bilsin ki, maddi yardım eləyibdi və bu xoşa gəlinməyibdi. Yenə deyirəm, mən çox qorxulu tərəf o puldur. Siz fikir vermişsinizsə, yenə deyirəm, həmən məqalələri yazanın birinin yazısında 2 milyon söhbəti vardı ki, 2 milyon, güya ki, 2 milyondan dövlət çeviriş eləmək mümkündür və yaxud da ki, nəsə iş görmək mümkündür.
Amma indi qiymət artıb, 20 milyon.
20 milyona qalxıb, hə, ki, və hətta o 20 milyonu da elə şişirdiblər ki, 20 milyona Azərbaycan kimi belə bir yazılar ki, Azərbaycan kimi ölkədə nələr desəniz eləmək olar. Amma mümkün deyil. Yəni ki, 20 milyonla da çevriliş eləmək mümkün deyil. Ümumiyyətlə, yəni demək istəyirəm ki, bu məsələlərdə müxalifətdən çox, ən çox niyə məhz kənar adamları, məhz hansısa bir formada müxalifətlə yaxınlaşmaq istəyən, ona cəhdi göstərən bir adamın yenidən belə deyək ki, dövlət çevrilişini ittiham eləməsi, yalnız o məsələnin maddi tərəfi ilə bağlı ola bilər, pul tərəfi ilə bağlı ola bilər. Ki, bəlkə birdən pul verə bilər, birdən maddi yardım göstərə bilər. Məncə bu məsələnin bu hissəsi ola bilər. Yəni, bir-birinin ardınca ki, məsələn, həm belə deyək, həbs ardınca da ki, mətbuatdakı informasiyalar göstərir ki, bu məsələ eyni nöqtədən koordinasiya olunur. Bir yerdən koordinasiya olunur və davamlı şəkildə gedir. Tutulmanın özü, əvvəlcə aparılma, sonradan evə girilmə, bütün bunların özündə bir açıq deyim ki, bir qeyri-peşəkarlıq var ki, necə olur ki, adamı tutursan inzibati binəyə gətirənən sonra məhz evinə elə özünün iştirakı ilə də axtarmaq olardı. Yəni, bəlkə kimsə görəydi, evə xəbər verirdi, bəlkə həqiqətən də görünür, biliblər ki, evdə heç nə yoxdur, çox arxayınlıqla da gediblər, aparıblar, qoyub da çox rahatçılıqla da gəliblər. Adətən belə əməliyyatlar çox sürətlə baş verməlidir. Burada bunu tutursan, elə burada da içəri, daha niyə izibatı bini yaparsan, elə burada tutdun, burada da özün iştirakını girirsən, həbs eləyirsən, götürürsən, tutursan. Yoxsa uzun bir vaxt keçir az qala, bir saat vaxt keçir, bir saatdan sonra yoxlama edirsən. Həqiqətdə belə bir şey olsaydı, silahlar gizlənməli idi. Əgər belə bir şey, bəlkə informasiyalıydı, bəlkə xəbər tutulaydı. Ona görə də görünür ki, bu həqiqətə uyğun deyil. İlk məntiqlə fikirləşir, ya biz söhbət istintaq məsələsi deyil. Məntiqlə fikirləşəndə görürsən ki, bəli, bunlar qabaqçadan bilirlər ki, oradan nəyi çıxardacaqlar, necə olacaq.
Bu arada 2005-ci ildə həbs olunanlardan daha biri, Akif Muradverdiyevi də yenidən həbs ediblər, daha əvvəl baş verib bu həbs və bugün Akif Muradverdiyev bəyanat verib və son vaxtlar yenə də mətbuatda gedən məlumatları təksib edib, deyib ki, nə Eldar Namazovla, nə Rüstəm İbrahim Bəyovla, nə Abbas Abbasovla, nə Telman İsmailovla bir söz tanıyır, amma yəni başqa təmasla hansısa siyasi işbirliyi və yaxud hansısa bir xüsusi işbirliyi olmayıb. Lukoil neft şirkətinin prezidenti Vahid Ələkbərova böyük hörməti var, dekabrda görüşüb, amma ondan sonra 2003-cü ilin dekabrında son dəfə görüşüb, amma ondan sonra heç onu televizorda da görməmişəm deyir. Neysə, bu 2005-ci il qəhrəmanlarının yenidən üzə çıxmaq çıxmasının səbəbinə niyə məhz o adamlar üzə çıxırlar?
Məhz həmin adamlar hədəfdə olurlar və həmin hədəfdə olan adamlar da belə deyək ki, fəaliyyətlərində nə fəaliyyəti? Adicə danışıqlarında, hərəkətlərində, yasa, xeyrə gedib gəlməklərində əgər bir narazıçılıq elementlərini hiss edirlərsə, yenidən dərs vermək və onların simasında tək onlara dərs verilmir. Yəni ki, məqsəd əgər doğrudan elə təkcə Nicat Quliyevə dərs verməkcə yox.
Bu yəni, Nicat cəmiyyətdə... Quliyev təhlükədirmi? Aykın Muradverdiyev təhlükədirmi?
Yox, təhlükə deyil onlar, heç biri təhlükə deyil. Məhz təhlükənin belə deyək, təhlükə deməkdir ona. Hər hansı bir yarana biləcək təhlükənin bəri başdan profilaktikasıdır. Bunların simasına
düşür. Yəni, hökumət üçün yarana biləcək təhlükədir.
Hökumət üçün yarana biləcək, ona təhlükə də demirlər. Özləri üçün təhlükə hesab edə bilərlər. Hətta konstitusion normal hərəkəti belə təhlükə hesab edə bilərlər və bir növ profilaktik xarakter daşıyan əməllərdir bunlar. İstəyir Hakı Muradverdiyevə qarşı, istərsə də Nicat Quliyevə qarşı.
Və siz
mən yenə deyirəm, bütün bunlara hamısı deyə bilərlər ki, istintak gedir, istintakda materiallarda tamam başqa şeylərdir, biz bunu tutmuşuq, onu sərhədi keçərkən qızılla, bu da silahla çıxıbdır. Biz bütün bunları deyirik ki, bəli, bunlar hamısı var, amma bunu arxa tərəfini fikirləşirik, məntiqi tərəfini fikirləşirik, deyirik ki, biz indiki situasiyanı da nəzərə alırıq, siyasi situasiyanı Azərbaycanda. Ona görə bu fikirlərimizi ortaya qoyuruq ki, bəli, burada yalan elementləri daha çoxdur.
Nicat Quliyevə qarşı irəli sürülən maddə 228.1 qanunsuz silah saxlama məsələsidir. Bu maddə həm də bir neçə gəncə qarşı irəli sürülüb. Nidaçı gənclər həmin maddə ilə həbsdədirlər. Və əslində tamamilə fərqli yəni adamlardır bu. Nicat Quliyev və bu gənclər. Amma onların hökumətin onlardan gördüyü təhlükə təxminən eynidir. Bunda hər hansı bir əlaqə görürsünüzmü? Necə olur ki, eyni metodlarla?
Yox, o birincilər gənc olduğu üçün təhlükədir. Başqa bir şey yox. Gəncdirlər, itirəcək bir növ hələ ki, belə bir şeyləri yoxdur. Yəni ki, tutaq ki, ailəli deyillər, biraz başları belə deyək ki, qızğındır və s. gəncdirlər və bunların perspektivlərində nə desəniz eləmək olar. Ümumiyyətlə, gənclər, tələbələr həmişə bütün dövrlərdə, bütün dünya dövlətləri üçün bir nömrəli təhlükə mənbəyi hesab olublar, mövcud strukturlar üçün. Söhbət təbii ki, demokratik olmayan ölkələrdən gedir. Bu bir tərəf isə, yəni əlaqə yoxdur. Yenə deyirəm, bir profilaktik xarakteri daşıyandır. Sadəcə olaraq bu adamlar vaxtı ilə keçibdir belə bir şeylərdən. İndi də təzdəndən yenidən itham eləmək mümkündür və heç nə itirmirlər, amma qarşı tərəfi həm burada cəmiyyət gedir, həm müxalifət gedir, həm yenidən başqa gənclər də gedir ki, hamısını bir növ xof, qorxu altında saxlamaq üçün atılan addımlar.
Ola bilərmi ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi də sadəcə sübut eləmək istəyir ki, biz də işləyirik? Dövlətçiliyin?
Yox, mən əgər ki, onlar belə deyək ki, onlara verilən sifati göstərişdir.
Onlara verilən
göstərişdir.
Amma bu bir başqa problem də yaradır hökumət üçün. Deyək ki, hökumətə heç nə eləməyən, hökumətə heç nə eləməmiş bir adam həbs olunursa, onda heç kimin təhlükəsizlik təminatı yoxdur deməkdir.
Onun Azərbaycanda baş verən hadisələrin əksəriyyətində beynəlxalq təzyiqlər var ki, belə eləmə, arayışlarda hamısını da keçirik. Amma bu hakimiyyət üçün belə deyək ki, o siz deyək ki, tərəzini gözünə qoyanda hər ikisinin effektini fikirləşir və deyək ki, kiminsə arayış şəklində mənə təzyiqi qoy nə qədər olur olsun.
Amma söhbət beynəlxalq təzyiqdən getmir. Söhbət deyək ki, Nicat Quliyev kimi sakitcə başını aşağı salıb rahat həyatını yaşayan adamlar hökumətə qarşı getmirlər, heç bir siyasi fəaliyyətdə deyillər. Kim onlara yaxınlaşan adamlara da çox belə salam, bəzi adamlara bəlkə salam verməyə də qorxurlar. Qorxurlar. Bu cür adamlar görürlər ki, Nicat Quliyevi həbs etdilər və onda bütün onsuz da həbs edəcəklərsə, onsuz da həbs edəcəklərsə, niyə mən bu qədər ehtiyatlanım reaksiyası doğura bilməzmi?
Yox, burada iki reaksiya yaranır. Həm nifrət yaranır, həm qorxu yaranır, siz deyən kimi. Başqa adamlarda. Nifrətlə bərabər qorxu da yaranır. Qorxu hissi, ümumiyyətlə, cəmiyyətdə əgər nəsə baş vermirsə, o qorxu hissindən əmələ gələndir. Qorxu hissi insanlarda güclü olduğuna görə hətta haqlı bildiyi və yaxud da haqsız bildiyi məsələlərə nə etiraz eləyə bilər, nə də haqlının dalınca düşə bilirlər. Ona görə də hakimiyyətin siz deyən kimi fikirləşirsiniz ki, həmin insanlar nə fikirləşirlər, hakimiyyətə mənfilik gətirmirmi? onu tərəziyə qoyanda fikirləşir ki, bu bunun üçün daha xeyirlidir, nəinki kimlərinsə hakimiyyət haqqında fikirləşdikləri və yaxud da ondan nifrət eləmələri. Hı-hı. Əsas odur ki, o əmələ çevrilməsin, qiyama çevrilməsin, yəni qılava çevrilməsin, onun qarşısı alınsın.
Aydındır. Və hesab edirsiniz ki, kifayət qədər effektivdir.
Effektivdir, neçə ildə effektivdir? Təkindi deyil. Elə 93-cü ildən bəri hesablasaq, həmişə belə olur. Neçə dövlət çevrilişləri? Uydurma, uydurmasız və yaxud da ki, şişirdilmiş, belə deyək.
Haqqında bilinməyən həbslər də varmı sizcə? Yəni, o işlər ki, deyək ki, vəkillər məlumat vermirlər, yəni belə profilaktik xarakterli və yaxud da hansı bir...
Mən inanmıram o siyasi xarakter daşısın. Siyasi xarakter daşıyanda adətən onu tiraj deyirlər ki, həm də ki, cəmaat da təsir eləsin, yəni bilsinlər ki, nədir. Başqa məsələlərlə əlaqədar bir söz deyə bilmərəm. Ola bilsin ki, sırf cinayətlərlə bağlı, belə deyək ki, beynəlxalq cinayətlərlə bağlı ola bilsin müəyyən həbslər olsun. Amma tanınmış və yaxud da işte az tanınmış bir siyasi məqsədlərlə bağlı olaraq məsələlərin gizli saxlanılması demək olar ki, yoxdur. Çünki gizli saxlamaq xeyir eləmir. O əksinə, o effektə çatmaq üçün, o xofu yaratmaq üçün, o qorxunu yaratmaq üçün o tirajlanmalıdır.
Və tirajlamaq üçün də həm də müxalif mətbuatdan istifadə edirlər.
Bəlkə də biz müxalif deyirik, yəni ki, bəlkə də pseudo müxalifəti və yaxud da ki, konkret tezislər göndərilir bəzən. Bir də görsən ki, bəzi müxalif qəzetlər, bəzi müxalif saytlar elə həmən tezislərlə işləyirlər və o çox açıq aydın görsənir. Çox açıq aydın görsənir. Və bunu təkcə mən demirəm burada. Yəni ki, bunu belə deyək, az-maz qəzet oxuyanların hamısı bilir ki, tutaq ki, siz deyən kimi bəzi müxalif qəzetlər, mətbuat istəyir, saytlar istəyir qəzetlər, elə mövqe seçirlər ki, bəzən dil üslubu biraz başqa olur. Amma sonunda, son nəticədə hakimiyyətin istədiyinə belə deyək ki, elə o qəzetlərin vasitəsilə nail olur. O mətbuatın vasitəsilə nail olur. Yaxud da ki, o saytın vasitəsilə.
Və dinləyici yazır, Qaqaş Kedəbəli imzalı dinləyici yazır ki, artıq yaşam səviyyəsi o həddə çatıb ki, insanlar həbsxanadan qorxmurlar. Gündəlik həyat həbsxana həyatından heç nə ilə fərqlənmir. Qaqaş Kedəbəli bunu yazır, amma düşünmürəm ki, keçmiş nazirlər ondan razılaşırlar.
Razılaşmırlar, bəli, təbii. Bu acınacaqlı bir hadisədir. Lap o Henry'nin qəhrəmanlarını oxşadı ki, yəni ki, getdim həbsxanaya girim, çörəyi orada tapım. Yəni belə bir şey var. Amma hər halda azadlıq elə istidir ki, onu bir də bilsin nədir, söhbət çörək acısından getmir söhbət. Vəziyyət nə qədər gərgin olsa da iş əsasından ölmür. Amma söhbət tamam başqa hisslərdən gedir. Cəmiyyətdəki dəyərlərin itməyindən, dəyərlərin itməsinin açıq aydın şəkildə görünməsindən. Bilirsiniz, oğurlanan pulları da geri qaytarmaq havaqsa mümkündür. Və yaxud da ki, vacib deyil. Amma dəyər itəndə az qala bir nəsil o dəyər itir və bir 50 lazım ki, o nəsil dəyişsin ki, həqiqətən də millətin mənəvi əsl mentaliteti, dəyər verdiyi, neçə illərlə bəri yaratdığı dəyərlər həqiqətən o dəyərlərdir. İndi çox təəssüf ki, o dəyərlər itir və o dəyərlər itəndə həbsxana bəzən deyirlər ki, yaxşıdır.
Son sual vaxtımız çox az qalır. Mən bilmirəm Nicat Quliyevin regional mənsubiyyətini, amma Akif Murad verdiyim və Nicat Quliyevin həbsi həm də Qərbi Azərbaycan
Mən tələbə yoldaşıma görə deyirəm ki, Nicat Quliyev ilə əslən Naxçıvanlandılar.
Naxçıvanlandılar. Yəni, o istiqamətdə bir profilaktik tədbir ola bilərdi mi bu?
Bəlkə də Akif Murad Verdiyevin simasında o görsənə bilərdi, amma Nicat Quliyevin simasında Naxçıvanlılara belə deyək ki, profilaktik təsir mən inanmıram. Yəni ki, o regional mənsubiyyətin başqa figurlar, daha böyük figurlar ola bilər.
Təşəkkür edirəm. İlham İsmayılla biz müzakirə edirdik son çevriliş ssenarilərini və son həbsləri. Əziz dinləyicilər, kontekst proqramı efirdə olacaq. Dinləyin.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Ən isti debatlar.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Parlament saatı.
Məni xahiş edəm yazıcı kimi görün. Deputat olduğuma görə günahımdan keçin.
Əbədi olaraq göbək kəsmək kimi elə bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.